Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα. Με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στην δική μας, θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μπορείτε να μας ακούσετε, από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόρασή σας, κλασικά κυρίως από το ραδιόφωνο. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα του ίντερνετ από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA. Η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand στο web radio της ΕΡΤ, ώστε να μπορείτε να μας ακούσετε, μην μας χάσετε. Αυτά για το ξεκίνημα, αυτά για την ταυτότητά μας. Σε λίγο η θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι για αρχή, για Avanti Maestro. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I ask them but they said the same. Didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? I'll show you that all our fates are so intense.
twice. Don't lose your faith in humankind. Just don't forget my state of mind. It's fragile. Together, we could enjoy the taste of dignity. As long as you believe in me, I'll show you my reality. I've seen a few.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από τον χώρο του θεάτρου και από μια παράσταση ιδιαίτερη, θα έλεγα πολύ σημαντική, ενός από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ. Ο λόγος για τον βασιλιά Lear του William Shakespeare, ένα έργο μεγάλο, ένα έργο που, με το οποίο έχουν αναμετρηθεί και αν έχουν αναμετρηθεί μεγάλοι ηθοποίοι σε όλο το πλανήτη, ένα έργο που έχει αγαπηθεί όσο πολύ λίγα. Θα μιλήσουμε για την παράσταση που παίζεται στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας και όταν μιλάμε για Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας μιλάμε για μια ηθοποιό που θα μπορούσε να έχει παίξει οποιαδήποτε από τις κόρες του βασιλιά Lear κάποια στιγμή στην καριέρα της. Πάντως τώρα παίζει τον ίδιο το βασιλιά Lear. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας η Μπέτη Αρβανίτη. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις η κυρία Αρβανίτη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Αρβανίτη.
Γεια σας.
Τι σας όθησε, κυρία Αρβανίτη, να ερμηνεύσετε το βασιλιά Lear, ένα ρόλο που ονειρεύονται να ερμηνεύσουν κυρίως άντρες ηθοποιοί? Πιστεύετε πως στέκεται πάνω από τα ανθρώπινα φύλλα αυτός ο ρόλος?
Ναι, νομίζω ότι όντως μπορεί να ερμηνευθεί και από γυναίκα και από άντρα, αρκεί να διαθέτει μια ηλικία βέβαια. Γιατί έχω μια αίσθηση ότι τα γυρατιά, όπως και η εξουσία, δεν έχουν πολύ σαφές φύλο πλέον. Αναμετριούνται με άλλα πράγματα, με το θάνατο, με μια ολόκληρη ζωή, μια διαδρομή που έχουν διασχίσει. Αλλά δεν είναι. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ σπουδαίο έργο, πάρα πολύ σπουδαίος ρόλος, είναι πολύ μεγάλο τόλμημα να το αποφασίσει κανείς. Και μετά από μια διαδρομή πολλών έτσι ρόλων, θέλω να πω σπουδαίων ρόλων που έχω παίξει, αισθάνθηκα ότι μπορούσα, τέλος πάντων το τόλμησα να το επιχειρήσω. Αλλά είναι μεγάλο στοίχημα, πολύ μεγάλο στοίχημα.
Κάτι νομίζω πολύ ενδιαφέρον στο ρόλο του βασιλιά Lear είναι ότι στο έργο αυτό υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον τρελός, χαρακτηριστικός για όλα τα έργα του Shakespeare ο τρελός, ο οποίος κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Γιατί εξαφανίζεται? Γιατί παίρνει το ρόλο του ο Lear. Αυτό πώς το αντιμετωπίσατε?
Κοιτάξτε, πρέπει να δείτε την παράσταση. Το έχουμε αντιμετωπίσει νομίζω εξαιρετικά, γιατί έχει συνδεθεί με έναν άλλο ρόλο, το Gend, που επίσης ήταν, δηλαδή που επίσης μεταμφιέζεται προκειμένου να σώσει τον βασιλιά Lear, και εκεί ταυτίζονται αυτοί οι δύο ρόλοι. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, γιατί είναι θέμα παράστασης όλο αυτό, γιατί η παράσταση αντιμετωπίζει το έργο μαζί με την διασκευή και την προσαρμογή που έχει γίνει από το στρατή το Μπασχάλη. Το αντιμετωπίζει αρκετά στο σήμερα, αρκετά, πώς να πω τώρα, χωρίς να χαθεί τίποτα από το Σέξπιρ, κάνει μια μεγάλη επαφή και με το σημερινό κοινό και τους σημερινούς ανθρώπους. Αυτό που είπατε βέβαια έχει μεγάλη σημασία, γιατί πράγματι ο Λίρ περνάει από την τρέλα.
Είναι κάπως έτσι και πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ένας χαρακτήρας ο οποίος φαίνεται τόσο κατασταλαγμένος στην αρχή λέει απίστευτες αλήθειες με τον τρόπο του τρελού στη συνέχεια.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Είναι αυτό που λένε από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
Αυτή τη φορά και από μεγάλη.
Κυρία Αρβανίτη, ο Στάθης Λιβαθινός που σκηνοθετεί την παράστασή σας έχει σκηνοθετήσει το έργο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Τσακύρογλου. Είναι διαφορετική η σκηνοθετική του προσέγγιση στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας?
Ναι, ναι, βέβαια, ασφαλώς. Το θέατρο της Οδού Κεφαλινίας δεν είναι ένα τεράστιο θέατρο όπως το Κρατικό. Είναι ένα μικρό θέατρο που έχει κάνει άλλου τύπου επαφή με το κοινό. Και βέβαια το έργο προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο χώρο, βέβαια, διαφορετικό τρόπο, εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αντιμετωπιστεί.
Θέλετε να μας μιλήσετε για την διασκευή που έχει κάνει στο έργο του Σέξπιρ ο στρατής Πασχάλης?
Να σας μιλήσω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο έξω από το ότι έχει προσπαθήσει να μιλήσει το έργο σήμερα και να προκύψει μια παράσταση που να αφορά. Χωρίς όμως να χάσει την πίεση και και το Σέξπιρ, ας πούμε.
Εγώ αυτό που βλέπω στη διανομή και μου δηλώνει και κάτι για τη διασκευή, κυρία Αρβανίτη, είναι ότι υπάρχει ο Λίρ, η τρελή και τα παιδιά του Λίρ, επί της ουσίας. Αν το σκεφτείτε,
ότι υπάρχει ο Γκλώστερ,
ο οποίος και αυτός παίζει ρόλο τρελού κάποια στιγμή. Δηλαδή και αυτός στη σκηνή της καταιγίδας. Ναι, εντάξει. Και οι τρεις, δηλαδή είναι οι τρεις καταραμένοι που είναι στο κέντρο του έργου.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο Λίρ με τον Γκλώστερ έχουν μια περίπου κοινή μοίρα. Ναι. Δηλαδή και οι δύο από τα παιδιά τους είναι πληγωμένοι. Και από εκεί και πέρα το έχουν πληρώσει προσωπικά. Ουσιαστικά ο Λίρ μέσα από την αλαζονία του το πληρώνει, από τα παιδιά του το πληρώνει και ο Γκλώστερ επίσης από τα παιδιά του το πληρώνει. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι κάποια στιγμή συναντιούνται και έχουν μια σπουδαία σκηνή, ίσως από τις σπουδαιότερες σκηνές του θεάτρου, που συναντιόνται και ανταλλάσσουν τα βαθιά τους τραύματα, τι να πω, μέσα από την παράνοια και την άνοια του Λίρ.
Πώς ερμηνεύεται την απόφαση του Λίρ?
Συγγνώμη, μισό λεπτό πριν το κάνεις την ερώτηση, να πούμε κυρίες και κύριοι, γιατί παρακολουθούμε και τι γίνεται, ότι αυτή την ώρα αναχωρεί ο Ταγί Περντογάν από την τουρκική πρεσβεία με προορισμό το αεροδρόμιο. Και να συνεχίσουμε, κυρία Αρβανίτη, μας συγχωρείτε, αλλά είναι δυσιογραφικό το ραδιόφωνο.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά.
Βέβαια, γιατί όχι. Το σήμερα αυτό είναι.
Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στην ερώτησή μου. Πώς ερμηνεύεται την απόφαση του Λίρ να μοιραστεί με πιστήρια αγάπη στο βασίλειό του στις κόρες του? Υπερισχύει το ανθρώπινο ή το στοιχείο του βασιλιά?
Μα υπερισχύει η αλαζονία του βασιλιά και της εξουσίας, αν θέλει να πει κανείς κάτι. Γιατί δεν είναι παράλογη αυτή η απόφασή του να είναι κριτήριο το πόσο τον αγαπάνε προκειμένου να δώσει την αυτή η ανταλλαγή, τέλος πάντων, η συναλλαγή, δεν ξέρω, είναι ακραία αλαζονία.
Δεν είναι και ανθρώπινη ανάγκη όμως να αγαπιόμαστε, να νιώθουμε ότι μας αγαπάνε.
Απόλυτα, ναι, αλλά όχι με λόγια. Γιατί ο Λίρεξ ορίζει τη μικρή του κόρη, η οποία όντως τον αγαπάει, γιατί του λέει την αλήθεια και δεν του λέει κολακίες. Και αυτό πληρώνει σε ένα βαθμό. Δηλαδή όλη του η ζωή μετά είναι μια διαδρομή ταπείνωσης, η οποία ίσως κατά κάποιο τρόπο τον κάνει να καταλάβει επιτέλους ότι και αυτός δεν διαφέρει τόσο πολύ από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι μια, πώς να πω, μια ήττα της, αυτού που πίστευε όντας βασιλιάς. Και, δηλαδή από τη στιγμή που το πληρώνει αρχίζει να γίνεται πιο ανθρώπινος, παρόλο που όλα αυτά γίνονται μέσα από μια διαδρομή άνοιας, τρέλας, ακραίων συναισθηματικών καταστάσεων.
Ένα μοτίβο το οποίο έρχεται και επανέρχεται στα έργα του Σέξπιρ είναι το μοτίβο του βασιλιά που γίνεται βασιλιάς όταν χάνει το βασίλειό του. Το βλέπουμε παντού, δηλαδή και στο Ριχάρδο και γενικώς το βλέπουμε σε πάρα πολλά έργα, και στους Ριχάρδους μάλλον. Εδώ αυτό το μοτίβο, πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αισθάνεστε μέσα στην παράσταση αυτή, μέσα στο έργο και την παράσταση?
Δεν ξαναγίνεται. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα, ότι
γίνεται βασιλιάς, δηλαδή πραγματικά την υπόσταση του βασιλιά την αποκτά όταν χάνει το βασίλειο.
Ναι, τη σοφία του. Γιατί αποκτά βαθύτερες εμπειρίες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο τον κάνουν, αν όχι σοφότερο, τουλάχιστον λιγότερο αλαζόνα. Mm-hmm. Αν και δεν νομίζω ότι τη χάνει και τελείως, τέλος πάντων.
Είναι η πρώτη φορά, κυρία Αρβανίτη, στα 40 χρόνια που λειτουργεί το Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, ναι, που παρουσιάζεται Σέξπιρ. Γιατί δεν
αλήθεια
επιλέξατε κάποιο έργο να παρουσιάσετε νωρίτερα?
Κοιτάξτε, εμείς δεν επιλέγουμε έργα ερήμην συνεργατών ποτέ. Και ήταν θέματα συγκυριών όλα αυτά. Δεν θέλω να πω, δεν θα με ενδιέφερε να παίξω το Λίρ αν δεν συνεργαζόμουν με τον Στάθη τον Λιβαθινό, με αυτή την παρέα των ηθοποιών. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θέλω να πω ότι οι συναντήσεις των ανθρώπων και των έργων είναι μοναδικές και αυτές επιδιώκουμε. Δεν μπορούμε να... Ξέρω εγώ, δεν έχουμε άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε γύρω από το θέατρο.
Να πούμε ότι η ηθοποίη της παράστασης είναι ο Νίκος Αλεξίου, Αντώνης Γιαννακός, ο Νέστορας Κοψιδάς, η Ερατό Πίση, ο Γκάλ Ρομπίσα, η Εύα Σημάτου και η Βυργινία Τσαμπαροπούλου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Αρβανίτη, αν παλαιότερα είχε περάσει από το μυαλό σας ή αν σας είχε προταθεί να παίξετε κάποια από τις κόρες του Λίρ.
Όχι, δεν έτυχε. Αλλά μου είχαν προταθεί άλλοι ρόλοι στο του Σέγκ.
Νομίζω ότι έχει κλείσει η γραμμή με την κυρία.
Θα μιλήσουμε μαζί της. Να πούμε εντωμεταξύ, θα την ξαναπάρουν τα παιδιά τώρα. Αλλά παρακαλώ να... ωραία, ευχαριστώ. Και να πούμε επίσης, να πούμε τους συντελεστές τους άλλους της παράστασης μέχρι να ξαναμιλήσουμε με την κυρία Αρβανίτη. Σκηνικά και κοστούμια υπογράφει η Ελένη Μανολοπούλου, μουσική ο Τηλέμαχος Μούσας. Ο σχεδιασμός είναι του Αλέκου Αναστασίου, το βίντεο είναι του Χρήστου Δήμα. Η παράσταση, να πούμε, ότι παίζεται στο Θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, Τετάρτη και Κυριακή στις 8, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Ένα έργο, είπαμε ότι η απόδοση και η διασκευή είναι του Στρατή Πασχάλη. Κυρία Αρβανίτη, επανήλθατε?
Ναι, εδώ είμαστε.
Σας είχαν προταθεί, είπατε, άλλη ρόλη από τον Σέξπιρ.
Ναι, άλλη ρόλη και απλώς δεν έτυχε να τους παίξω. Ναι.
Υπάρχει κάποια φράση στο κείμενο που ερμηνεύετε, κυρία Αρβανίτη, που σας συγκινεί ιδιαίτερα, που θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας?
Υπάρχουν άπειρες φράσεις και θα μου ήταν δύσκολο να απομονώσω μία. Γιατί πραγματικά ο Σέξπιρ είναι ανεπανάληπτος. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω μια φράση. Δηλαδή με... μου έρχονται 15 και δεν μπορώ να επιλέξω. Αυτό είναι. Είναι τόσο σπουδαίο το κείμενο, είναι τόσο σπουδαίο. Κοίταξε, για μένα αυτός ο ρόλος είναι ρόλος ζωής. Είναι μια ευκαιρία μοναδική. Και τι να πω, κάθε μέρα ομολογώ ότι το να έρχομαι σε επαφή με το λόγο του Σέξπιρ μου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο βασιλιάς Λίρ ήταν ένας ρόλος που ονειρευόσασταν να ερμηνεύσετε. Υπάρχουν και άλλοι αντρικοί ρόλοι που θα θέλατε να ερμηνεύσετε στην πορεία σας?
Αχ, τι μου λέτε τώρα.
Ζητάω αντρική αποκαλύψεις.
Δεν θέλω να σας πω. Πάντως δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να παίζω ανδρικούς ρόλους. Δεν εννοώ αυτό.
Ούτε αλλά... και εγώ εννοούσα έτσι την ερώτηση. Είπαν υπάρχει κάποιος άλλος ρόλος σημαντικός ανδρικός που θα θέλατε να ερμηνεύσετε?
Η αλήθεια είναι μία, ότι ο Σέξπιρ έχει γράψει εξαιρετικούς ανδρικούς ρόλους. Δηλαδή εξαιρετικούς. Δεν έχει γράψει γυναικείους τόσο πολύ.
Αληθεύει αυτό, ναι, είναι λιγότερη γυναική ρόλη.
Ναι.
Οπότε υποθέτουμε ότι και ο επόμενος ρόλος που θα ερμηνεύσετε, αν ερμηνεύσετε αντρικός, θα είναι από Σέξπιρ.
Μπορεί και από τραγωδία, ποτέ μιλες ποτέ.
Α, ναι, στην τραγωδία έχω κάνει.
Ναι, γιατί έχει γίνει.
Ναι.
Καλά, ο Τιρεσίας είναι το μοναδικό «ον» το οποίο έχει βιώσει και τις δύο φύσεις.
Ναι, οπότε δεν θεωρείται καθαρά αντρικός ρόλος ο Τιρεσίας.
Παίζεται κατά καιρούς και από γυναίκες. Αλλά και ο βασιλιάς Λίρ πραγματικά είναι ένας ρόλος που νομίζω ότι θα τον δει κανείς με άλλο μάτι όταν παίζεται από μια γυναίκα, διότι φεύγουν και τα στερεότυπα, τα ειδιπόδια, δηλαδή οι κόρες του είναι εν μέρη ερωτευμένες μαζί του, όπως κάθε κόρη με τον πατέρα της.
Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και... Είναι αυτό που σας λέω, ότι νομίζω ότι τα γυρατιά δεν έχουν πολύ φίλο. Mm. Δηλαδή όταν φτάσει κανείς σε μια ηλικία που μπροστά του είναι ο θάνατος, δεν κυριαρχεί το φίλο. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι.
Εμείς σας ευχηθούμε εδώ καλές γιορτές.
Επίσης.
Πολλούς πολλούς άλλους ρόλους.
Σημαντικούς,
έτσι ωραίους.
Να ερμηνεύσετε.
Ανδρικούς ή γυναικείους δεν έχει σημασία, κυρία Αρβανίτη. Και μας αρέσουν πάντα οι επιλογές σας. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίες επιλογές πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Αρβανίτη. Και σε εσάς καλές γιορτές. Γεια σας. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like
find them. I've got no
Λοιπόν, και να περάσουμε κυρίες και κύριοι τώρα, αλλά να πούμε πρώτα-πρώτα ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Ηλίας Διαμάντης. Και να περάσουμε στο θέατρο πάλι, αλλά αυτή τη φορά σε ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά. Παραδοσιακά η εκπομπή αυτή, Παραμονές Χριστουγέννων, αρχίζει και δίνει βάρος σε παραστάσεις, σε θεάματα, σε βιβλία τα οποία απευθύνονται στους νεότερους.
Εγώ βέβαια πιστεύω ότι το συγκεκριμένο έργο δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, απευθύνεται και σε ενήλικες, δηλαδή σε όλη την οικογένεια, αν και θεωρείται παιδικό.
Γιατί η Βασίλισσα, ο λόγος για τη Βασίλισσα του Χιονιού, που έχει γίνει η ιστορία του σπασμένου καθρέφτη από τον Ανδρέα Φλουράκη, που υπογράφει το κείμενο, και το σκηνοθετεί για το θέατρο τέχνης ο Τάσος Πυργέρης, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Πυργέρη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εύχομαι να έχουν ένα όμορφο απόγευμα. Νομίζω ότι εμένα δεν με χρειάζεστε. Τα είπατε μια χαρά.
Αυτά ήταν όλα.
Αυτά είναι τα βασικά. Τα υπόλοιπα είναι πληροφορίες, οι οποίες εντάξει, όταν έρθει ο κόσμος να δει την παράσταση.
Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Πυργέρη.
Ο κύριος Πυργέρης δεν είναι σαν τους άλλους, οι οποίοι μας λένε. Πώς το λένε, δεν θα σας το πω αυτό για να μην κάνω spoiler. Δεν θέλει να μας πει τίποτα.
Θα τον βοηθήσουμε όμως να μας πει μερικά πράγματα.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, ό,τι θέλετε.
Καταρχήν θέλουμε να μας πείτε, επειδή αυτό το έργο εμπνέεται, όπως είπε και ο Γιώργος, από το παραμύθι του Άντερσεν, η Βασίλισσα του Χιονιού, αλλά είναι ένα άλλο έργο που έχει φτιάξει ο Ανδρέας Φλουράκης. Πώς διαφοροποιείται λοιπόν?
Κοιτάξτε να δείτε, διαφοροποιείται, έχουμε βάλει μέσα πάρα πολύ το αίτημα της οικολογίας. Προσπαθήσαμε παραδείγματος χάρη να προσεγγίσουμε και έναν δεύτερο άξονα, εκτός από την βασική ιστορία του παραμυθιού, για τη φιλία, την αγάπη, την ανιδιοτέλεια, να προσθέσουμε μέσα και την ευαισθησία των ανθρώπων που πρέπει να έχουν για το περιβάλλον, γιατί η φύση αρχίζει και μας εκδικείται και θα πρέπει να προσέχουμε και να την προφυλάξουμε και να την προστατεύσουμε. Και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα ιστορία, μια ανανεωμένη ιστορία, όπως λέω εγώ, βασισμένη βέβαια στο παραμύθι του Άντερσεν.
Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείτε στην παιδική σκηνή? Είναι μεγαλύτερες οι ευθύνες του σκηνοθέτη όταν απευθύνεται σε μικρό ηλικιακά κοινό?
Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ στο θέατρο τέχνης, στο θέατρο το οποίο σπούδασα πριν από 20 χρόνια, αλλά είναι η δεύτερη μου παιδική παράσταση, η δεύτερη μου παράσταση για όλη την οικογένεια, καθώς έχει περάσει και είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω και μαζί για τον Γκάριτ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Αν δεν απατώμε, έχουμε μιλήσει.
Ναι, βεβαίως έχουμε μιλήσει, αλλά μιλάμε για το θέατρο τέχνης.
Ακριβώς. Οπότε έχω μια μικρή εμπειρία, την οποία έτσι όπως αντιμετωπίζω την παράσταση την ώρα που όταν σκηνοθετώ, είναι ότι θέλω να αντιμετωπίζω τους μικρότερους ηλικιακά φίλους μας ως ενήλικες και όχι ως μικρά παιδιά. Οπότε σκηνοθετώ και προσπαθώ να δημιουργήσω μια ιστορία έτσι όταν και σκηνοθετώ με την ομάδα μου, με τους επαγγελματίες, με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έχω. Δεν αντιμετωπίζω, δηλαδή προσπαθώ να αντιμετωπίζω τους μικρότερους φίλους επίσης όρους όπως αντιμετωπίζω και τους μεγαλύτερους.
Την εποχή που γράφτηκε το παραμύθι του Άντερσεν, από τον Άντερσεν, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες οικολογικές ανησυχίες στον πλανήτη.
Σωστά.
Έχει μεταφερθεί από τον Ανδρέα Φλουράκη στο σήμερα το έργο?
Είναι σε ένα άχρονο τοπίο το έργο. Έχει πάρα πολλές σύγχρονες αναφορές, αλλά έχει περίπου κλασικά κοστούμια. Είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχει και η Βασίλισσα του Χιονιού, υπάρχει και η Βασίλισσα του Πάγου, αλλά υπάρχουν και δύο καλικάντζαροι οι οποίοι εξελίσσουν την ιστορία. Είναι ένα περίεργο σύμπαν και είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Δηλαδή έχει πολύ σύγχρονα στοιχεία με μουσικές από όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε μια μουσική επένδυση που γράφει ο Πανού, στην οποία ακουμπάνε διάφοροι ήχοι της Μεσογείου και γενικά της Ευρώπης. Οπότε υπάρχει ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, δηλαδή που στηρίζουν την όλη εικόνα. Οπότε υπάρχουν πολλές αναφορές και στην ιστορία, αλλά είναι και μπρος, είναι ένα, πώς να το πω, γίνεται ένα μπρος πίσω και στον χρόνο.
η οικολογική συνείδηση πάντως και η προστασία του περιβάλλοντος που θέλετε να περάσετε στους μικρούς θεατές, νομίζω ότι υποστηρίζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω των ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιείται στα σκηνικά και τα κουστούμια. Ήταν από την αρχή αποφασισμένο ή προέκυψε στη συνέχεια?
Κοιτάξτε, ήταν συναποφασίσαμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Κάλμαρη, αλλά ήταν κάτι που με προβλημάτιζε. Βλέποντας τις διεθνείς τάσεις στο θέατρο, προσπάθησα και εγώ να δώσω. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό να βρεις ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία να μπορούν να στηθούν στη σκηνή, να μπορούν να δώσουν έναν αούγκο. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια μονάδα συλλογής για να πας να επιλέξεις κάποια πράγματα τα οποία είναι από σκηνικά από άλλες παραστάσεις. Διότι το στοίχημα δεν είναι. Μπορείς να βρεις ανακυκλώσιμα υλικά. Το θέμα είναι να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στη σκηνή. Και να είναι... Οπότε, κατευθυνθήκαμε στο χαρτοπολτό και σε κάποιο ανακυκλώσιμο ξύλο. Και επίσης τα ρούχα είναι κάποια ρούχα τα οποία είναι από δεύτερο χέρι. Δηλαδή, είναι σε δεύτερο και τρίτο χέρι.
Από βεστιάρια.
Πάντα από Όχι ακριβώς από βεστιάρια. Είναι οι δύο ρούχα δικά μου, κυρίως τα πουκάμισα, λέω τα πουκάμισα που παίρνουν από το δικό, είναι από τη δική μου συλλογή από ρούχα που είχα μικρότερες και δεν τα φοράω.
Ναι. Αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, κύριε Πιγκέρη.
Βέβαια. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όταν και τα οικονομικά είναι περιορισμένα, διότι δυστυχώς η παραγωγή στο θέατρο πάντοτε θέλει να πρέπει να βρίσκουμε έξυπνες λύσεις με έναν τρόπο, αλλά να είναι και οπτικά καλέσθητες. Αυτά.
Λοιπόν, είναι μια παράσταση που παίζεται κάθε Κυριακή
στις 12,
για το κοινό ελεύθερα. Αλλά νομίζω ότι παίζετε και άλλες μέρες. Δεν παίζετε
για τα ξεκλεισμένες
παραστάσεις.
Ναι, βέβαια.
Τώρα την εορταστική περίοδο δεν θα εντάξετε κάποιες επιπλέον παραστάσεις και για όσους δεν πηγαίνουν σχολείο αυτή την περίοδο?
Ακριβώς θα έχουμε την περίοδο των γιορτών από δύο παραστάσεις, δηλαδή και στις 12 και στις 3, 23, 24 και 25 και 20, μισό λεπτό αν δεν απατώμε. Και 27, 28, 29 πάλι. Αλλά έχει και όλη τη διάρκεια των γιορτών κλεισμένη μέσα στη παράσταση με σχολεία. Mm-hmm. Θέλω να έρθετε να δείτε την παράσταση. Μακάρι να τα καταφέρετε. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
Και θα νιώσουμε παιδιά που έχουν πάρουν πολύ πολύτιμες συμβουλές.
Εκτός από την παράσταση αυτή που απευθύνεται σε νεότερους θεατές κατά κύριο λόγο, κάνετε και κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Πιγκέρη?
Ναι, βέβαια. Έχω ξεκινήσει πρόβες για τα παγόνια της Στέλλας Ζαφυροπούλου. Ένα νέο κείμενο μιας νέας συγγραφέως της Στέλλας Ζαφυροπούλου που με ενθουσίασε και αποφάσισα να καταπιαστώ με αυτό, με τρεις εκλεκτούς ηθοποιούς, τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και θα ξεκινήσουμε στις 22, έχουμε αρχίσει πρόβες και θα παρουσιαστεί στις 22 Φλεβάρι στο Μπάιος.
Α, υπάρχει μέλλον ακόμη, θα τα ξαναπούμε.
Ναι. Και μετά τον Μάιο θα κάνω μια παράσταση στο θεατρικό αίμα του Τσάρλς Λάντλαμ, στο θέατρο...
Καλά, είναι.
Ακόμη δεν είναι, έχουμε καιρό ακόμα.
Έχουμε καιρό για αυτά. Σε κάποια από αυτές τις παραστάσεις σκέφτεστε να συμμετέχετε και υποκριτικά ή να το ξεχάσουμε πλέον αυτό?
Όχι, αυτό τώρα εμένα έχει τελειώσει με έναν τρόπο. Μέσα μου το λέω και το ξαναλέω και όσο το επισημαίνω γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Διότι εγώ παίζω με τον τρόπο μου, δείχνοντας τους ηθοποιούς μου.
Εγώ θα έλεγα το ποτέ μιλες ποτέ εδώ. Γιατί δεν ξέρει κανείς.
Να σας πω την αλήθεια. Την ίδια συζήτηση είχαμε σήμερα το πρωί με μια πολύ καλή μου φίλη και μου λέγε, έλα, δεν λέγαμε τώρα, δεν λέγαμε τα δικά μας. Δηλαδή, άμα σου έλεγε να κάνεις αυτό το ρόλο που σου είμαι, όχι, δεν μου το είπε τότε που έπρεπε. Εσύ μου λέει, τότε είσαι μικρότερο, δεν μπορούσα να το κάνεις, μου λέει. Λέω, εντάξει, λέω, τώρα δεν ξέρω τι είναι.
Και αν προκύψει ένα έργο στο οποίο ένας ρόλος να θεωρείτε ότι είναι ένας ρόλος που πρέπει να τον παίξετε εσείς και όχι κάποιος άλλος, θα γίνει? Δεν θα ανεβάσετε το έργο?
Ακόμη και για οικονομικούς λόγους και τις παραστάσεις που κάνω που δεν το έχω κάνει, το έχω αποφύγει. Δηλαδή θα έπρεπε, καταλάβετε, για να αποφύγω.
Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα.
Δεν, βέβαια, σε αυτό που λέτε και εσείς έχετε δίκιο. Ποτέ μιλες ποτέ. Τώρα, σε αυτή τη φάση τη ζωή μου και τη. Ναι, δεν ξέρω.
Θέλετε να εστιάσετε κυρίως στη σκηνοθεσία?
Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει, ναι, γιατί αυτό έχει ανάγκη και η παράσταση κατά τη δημιουργία της. Δεν μπορεί ένα σκηνοθέτης να παίζει ταυτόχρονα και να σκηνοθετεί.
Γίνεται και αυτό.
Θα κάνουμε ένα πράγμα.
Εμείς έχουμε δει πολλούς σκηνοθέτες και να παίζουν και να σκηνοθετούν, ενδεχομένως και να γράφουν τα κείμενα και να κάνουν τη μουσική επιμέλεια και πολλά πολλά άλλα.
Εντάξει, πολύ, εντάξει,
είναι one-on-show. Να σας πω την αλήθεια, κοιτάξτε, είναι εντελώς διαφορετικό να κάνεις τη μουσική επιμέλεια από το να κάνεις ένα ρόλο μέσα στην ίδια σου την παράσταση όταν σκηνοθετείς. Έχω κάνει και εγώ μουσικές επιμέλειες, είναι πολύ μικρότερος ο χρόνος της κατανάλωσης που σου παίρνει, που σου απορροφά από την ίδια την παράσταση. Αλλά αυτό που μου λέτε ότι να κάνει και τη μουσική επιμέλεια και τους φωτισμούς, παράλληλα τη σκηνοθεσία και να παίζει. Ναι, το έχω δει και εγώ, δεν ξέρω, με προβληματίζει, δεν το ακολουθώ.
Βασικά είναι δύσκολο για τους άλλους ηθοποιούς, κύριε Πυργέρη, που παίζουν την παράσταση, να έχουν το σκηνοθέτη, το μάτι του σκηνοθέτη πάνω από το κεφάλι του σε όλες τις παραστάσεις. Δεν γίνονται αυτά.
Εγώ που δεν παίζω στις παραστάσεις, είμαι κάθε φορά στην παράστασή μου. Ναι, είμαι από αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή είναι ελάχιστες φορές που δεν πάω, δεν παρευρίσκομαι. Όταν έχω πρόβα ή έχω κάτι άλλο να κάνω. Συνήθως είμαι συνέχεια στην παράσταση.
Λοιπόν,
για μια μισή ώρα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πυργέρη, που ήσασταν μαζί μας.
Πάντοτε χαίρομαι που σας ακούω, γιατί έχετε εξαιρετική διάθεση και πάντοτε το ενδιαφέρον σας είναι το με συγκινεί. Ειλικρινά. Και θα χαρώ πολύ να έρθετε να δείτε τη δουλειά μου.
Η ιστορία του σπασμένου
καθ' αυτό. Ξέρετε τους συναδέλφους μου που παίζουν στην παράσταση.
Βεβαίως.
Έχουμε λίγο χρόνο.
Εντάχει.
Λοιπόν, είναι ο Μάριος Αλεξανδρής, η Νατάσα Βλυσίδου, η Έλενα, η Γιώργα, ο Ανδρέας Καρτσάτος, η Καρολίνα Σακελαρίου, καθώς και η Λευτέρης Βασιλάκης, η Ρένα Κυπριώτη, η Μεριγλένα Μόσχου και ο Χρήστος Σταθούς. Είναι παιδιά όλοι από φοιτητή του θεάτρου τέχνης σε διάφορες χρονιές. Και τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει επιμεληθεί η Ελίνα Δράκου. Τη μουσική έχει κάνει ο Πανού και το σχεδιασμό των φωτισμών η Στέλλα Κάλτσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Εμείς.
Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλές γιορτές να έχετε. Ναι. Γεια σας.
Αμήν σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
I'm a leader.
να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πλέον στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Θα μιλήσουμε για μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανάμεσα στις οποίες είναι και κάποιες που έχουν μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κυρία Αθηνά Μπαλοπούλου, για να μας τα περιγράψει όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μπαλοπούλου.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Συνήθως τα Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι πολύ εντυπωσιακά, είναι λαμπερά, είναι μαγικά. Και έτσι μας δίνεται μια επιπλέον ευκαιρία να επισκεφθούμε αυτό το χώρο. Φέτος τι έχετε ετοιμάσει?
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια. Από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου έχουμε φορέσει τα γιορτινά μας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει μαζί μας αυτό το μαγευτικό γιορτινό τοπίο. Θα ξεκινήσω από το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, το οποίο επιστρέφει και φέτος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Και φέτος μας παρουσιάζει 5 εγκαταστάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεματικής, της θεματικής των gatherings, συναντήσεις ανθρώπων. Παρουσιάζουμε 4 εγκαταστάσεις από δημιουργούς του εξωτερικού, συγκεκριμένα από την Ολλανδία και το Βέλγιο, αλλά και μια ελληνική συμμετοχή, η οποία αναδείχθηκε κατόπιν ανοιχτού καλέσματος με τον τίτλο Συνάθρησης από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Φωτισμού Πέτρος Δερματάς Luminous Dreams. Είναι μια εγκατάσταση στην οποία θα συναντήσετε στα φυτεμένα δώματα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Να συνεχίσω με τις μουσικές εκδηλώσεις μας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου με τη σειρά συναυλίων Κόσμος, η οποία μας παρουσιάζει ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι με κάλαντα από όλο τον κόσμο. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος συναντάμε τη Διαπολιτισμική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία Νέων του Ελσυστέμα Γκρις και μας παρουσιάζουν ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι με 80 παιδιά και νέους, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από 30 εθνικότητες και μέσα από την εμβληματική εορταστική μουσική γιορτάζουν τις πολιτιστικές τους ρίζες μαζί μας. Συνεχίζουμε στις 25 Δεκεμβρίου, την ημέρα των Χριστουγέννων, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία παρουσιάζει τις γιορτές του Παπαγγένο, μια μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια, εμπνευσμένη από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ.
Αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι πρωτότυπο, έχει ξαναγίνει αυτό?
Είναι κάτι πρωτότυπο, όχι. Φυσικά πολύ συχνά φιλοξενούμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά φέτος παρουσιάζουμε κάτι αρκετά διαφορετικό, κάτι το οποίο απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Πρόκειται για μια σύμπραξη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ με την λιμπρετίστα Σοφιάνα Θεοφάνους, τον συνθέτη Τάσο Ρουσόπουλο, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου και με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Βασίλη Μαυρογεωργίου.
Να πούμε είναι εδώ κάτι... πέρα κάτι, να πούμε για το, για, ότι ο Παπαγγένο και η Παπαγγένα είναι δύο από τους χαρακτηριστικότερους ρόλους στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Είναι το κωμικό στοιχείο σε αυτό το, σε αυτό το παραμύθι, το γοητευτικό παραμύθι που έχει κάνει που έχει γράψει ο Μότσαρτ. Και είναι ένα, και στο, με το λιμπρέτο του Σικάνενταρ, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, και ότι ο Παπαγγένο και η Παπαγγένα ουσιαστικά σχολιάζουν με έναν τρόπο τέτοιο ώστε
ένα χιουμοριστικό τρόπο.
Να ξαλαφρώνει λίγο ο θεατής από τα πάθη του Παμίνο και της Ταμίνα. Του Ταμίνου και της Παμίνα, πώς το λένε, που τα τραβάνε όλα αυτά. Και εδώ τι κάνουν, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Ουσιαστικά είναι μια παράσταση στην οποία το κωμικό στοιχείο συναντά το μουσικό στοιχείο. Και όλα αυτά με ένα τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να είναι προσιτά για ολόκληρη την οικογένεια. Mm-hmm. Κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι ένα από τα κοινά που, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι από τα κοινά που αποτελούν τον πυρήνα των επισκεπτών μας. Συνοχίζω λοιπόν, μιλώντας για οικογένειες, με τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες, οι οποίες επιστρέφουν στον Φάρο, τις συναντούμε κάθε Χριστούγεννα εκεί, είναι ουσιαστικά η παιδική μας παράσταση. Φέτος υποδεχόμαστε την παράσταση «Η ταχυδρόμη» του Άι Βασίλη για 12 παραστάσεις από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου με καλλιτεχνική επιμέλεια του Θάνου Κοσμίδη, γνωστός από τους Burger Project, και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, όλα αυτά σε συνεργασία με την ομάδα Ενδυνάμει, μια εμβληματική κολεκτίβα καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία. Συγκροτούν λοιπόν ένα μεικτό θίασο, πάλι το θέατρο εδώ συναντά τη μουσική και παρουσιάζουμε κάτι ειδικά σχεδιασμένο για το κοινό του Κέντρου Πολιτισμού. Να σας πω εδώ κάτι που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για όλους, ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παράστασης παρουσιάζουμε και κάποιες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Δηλαδή, έχουμε παραστάσεις οι οποίες θα συνοδευτούν από διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, από ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση, αλλά και μια αισθητηριακά φιλική παράσταση στις 3 Ιανουαρίου για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Είναι μια σειρά από υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε, ειδικά στο πλαίσιο αυτής της παράστασης, προκειμένου να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τον κύκλο των ανθρώπων που θα απολαύσουν τη συγκεκριμένη παράσταση μαζί μας.
Μια και φτάσαμε στο Γενάρη, κυρία Μπαλοπούλου, θα μας πείτε τι ετοιμάζετε και για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ακριβώς. Το σημείο στο οποίο η γιορτή κορυφώνεται, το μεγάλο μας πάρτι, παραμονή Πρωτοχρονιάς, φέτος με ένα θεαματικό show από την Ninja Kane και την δεκαμελή της μπάντα, με μεγάλες επιτυχίες disco, soul, hip hop και R&B. Αλλάζουμε τον χρόνο με πυροτεχνήματα, ένα φαντασμαγορικό show και με τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το SNF Run. Και όλα αυτά κλείνουν με ένα μεγάλο πάρτι στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού από τον DJ Brewster.
Θέλω να μας πείτε και για μια έκπληξη που έχετε ετοιμάσει. Μια έκπληξη που από ό,τι διαβάζω είναι 360 μοιρών.
Βεβαίως, το Pop-Up Bar, το χριστουγεννιάτικο Pop-Up Bar, το οποίο από τις 23 Δεκεμβρίου προσγειώνεται στον φάρο του Κέντρου Πολιτισμού, ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πιο γιορτινό σκηνικό, με θέα 360, από τον Σαλονικό μέχρι την Ακρόπολη και φυσικά το Πάρκο Σταυροσνιάρχος, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το ποτό του με τους αγαπημένους του ανθρώπους εκεί.
Εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε κάτι το οποίο γίνεται όμως άμεσα. Σε ένα άλλο πάρτι, στο Silent Disco Party. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είναι απίστευτη η ιδέα, είναι τελείως τρελή η ιδέα, το να ακούει ο καθένας τα δικά του σε έναν χώρο ο οποίος τελικά για κάποιον ο οποίος το παρακολουθεί απ' έξω πρέπει να είναι εντελώς παράλογο, εντελώς σουρεαλιστικό.
Σουρεάλ.
Αυτό το οποίο θα συμβαίνει. Να είναι δηλαδή άνθρωποι που ακούνε διαφορετικά πράγματα από τα ακουστικά τους και να συμμετέχουν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Για μιλήστε μας για αυτό το πάρτι. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Είναι καταπληκτικό. Γίνεται 9 του μηνός, γίνεται το Σάββατο.
Το δοκίμασα και εγώ πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού, θα σας πω γι' αυτό. Ήταν μια ιδέα του SNFCC Youth Council, είναι το Συμβούλιο Νέων του Κέντρου Πολιτισμού, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί το δικό του καλλιτεχνικό πρόγραμμα παράλληλα με τις δικές μας δράσεις. Επομένως, μας παρουσιάζει και μια σειρά από δράσεις στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Στις 9 Δεκεμβρίου, λοιπόν, τώρα σε λίγες ημέρες, συναντάμε το πρώτο Silent Disco Party στον θόλο του πάρκου. Ο θόλος, θυμίζω, ότι είναι και φωτισμένος από μια πολύ εντυπωσιακή φωτιστική εγκατάσταση. Επομένως, δημιουργεί ένα ακόμα πιο ονειρικό και φωτογραφικά ενδιαφέρον σκηνικό. Ο καθένας μας, λοιπόν, παραλαμβάνει τα ακουστικά του. Έχουμε δύο DJs οι οποίοι επιμελούνται τη μουσική και μιξάρουν ζωντανά. Ο καθένας μας ακούει κάτι διαφορετικό και όλοι μαζί συνυπάρχουμε και χορεύουμε μαζί.
Καλά, πιστεύω ότι πρέπει να είναι μοναδικό το θέαμα απ' έξω για κάποιον ο οποίος.
Και
απλά
από μέσα,
και
Γιώργο, το
όχι,
ίδιο μοναδικό
όχι,
θα
όχι,
είναι.
Όχι, το λέω για κάποιον ο οποίος δεν ακούει κάτι εκείνη τη στιγμή.
Και
έρχεται στον χώρο και βλέπει ανθρώπους να λυκνίζονται σε διαφορετικούς ρυθμούς, σε διάφορα σημεία και να είναι όλοι μαζί μεν, αλλά. Ο καθένας το δικό του.
Η διασκέδαση λοιπόν χωρίς όρια. Αυτό πηγαίνει εδώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Μπαλοπούλου. Σίγουρα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον προορισμός για τα Χριστούγεννα το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και νομίζω ότι και φέτος θα γίνει το αδιαχώρητο. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, κύριε Μπαλοπούλου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!
Ni ta Δεν ήταν γιοβό. Απ' του ουγιαμπάρ μια ρήμα λάει καλά. Χαουέ εσικαού τάνου σισέρο. Μομού μουνιλά τέγαμ γιουλίγα. Μομού μουνιλά τέγαμ γόντα. Sincero, momu munila degam julinga, momu munila degam wonga, nita jabon, denita jabon. Ta jabon, deni ta jabon.
Wale, 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 wale.
Abdu jamba,
wale.
Nyari malai kala,
wale.
Chikaulei joge,
wale.
Dano si sero,
wale.
Munila,
wale.
Degam julinga.
Wale.
Munila,
wale,
tegam wonga,
wale.